Теврат канунның текрары 6-нчы бап. Мына канун, низамнамелер ве карарлар. Раббы Тааляңыз шуны сізге огретмеге буйырды. Барып, топрахның сайыплары олған сон, анда оны тутмақ керексіңіз. Сон Аллаң олған Раббыден қорқып, мен сізге буйырған бутын эмірлеріні ве карарларыны сақларсын, ве оларыны оғылларыңнен ве торынларыңнен берабер тұтарсын. О заман яшайшың узын олыр. Дыңле, Исраиль, ве эпсіні ақылыңда сақлап тут. О заман деделеріңіздің Алласы олған Раббы сізге айтқаны кебі, сүтнен бал аққан топрақта сізге яқшы олыр ве сіз пек чоқлашырсыңыз. Дыңле, Исраиль, Раббы Алламыздыр, Раббы бірден бірдір. Аллаң олған Раббыны бұтын юрегіңнен, бұтын жаныңнен, бұтын күчіңнен сев. Мен саңа бүгін бұйырған бұ сөзлер юрегіңде қалсынлар. Оларны балларыңа огрет, олар аққында евіңде отырғанда, ел бойы кеткенде, ятқанда, тұрғанда айт. Унутмамақ үчін оларны қолыңа бағыла, ве көзлерің арасында аз. Евіңнің қапыларына ве араба қапыларыңа яз. Шу топырақта сен құрмаған балабан ве яқшы шеерлер. Сен толдырмаған чешіт мал мүлкке толы олған евлер. Сен қаядан кесмеген құйылар. Сен сачмаған юзымліклер ве зейтун тереклері бар. Раббы бұ топырақны Ибраим, Исхақ ве Яқуб деделеріңізге бермеге ант еткен. Аллаң олған Раббы сені бұ топыраққа алып кегенінен, ве сен анда тойған жы ашағаныңнен. Сақын Раббыны ұнутма. О сені Мысыр топырағындан, құллық евінден алып чықты. Аллаң олған Раббыден қорқ, оңа қызмет ет, ве тек оның адынен ант ет. Башқа аллаларының, чевре четіңізде олған халқларының аллаларының пешінден кетме. Араңыздаке Аллаң олған Раббы күнжі Алладыр. Бақ, Аллаң олған Раббының ғазабы саңа қаршы қызып, сені ер юзінден йоқ етмесін. Масса ерінде япқаныңыз кебі, Аллаңыз олған Раббыны сынамаңыз. Аллаңыз олған Раббы сізге бұйырған емірлеріні, шаатлықларыны, ве низамнамелеріні қатты суретте тұт. Раббының оғынды доғыры ве яқшы ішлер яп. Сон саңа яқшы олыр. Ве сен Раббы деделеріңе бермеге ант еткен гүзел топыраққа кіріп, Раббы айтқаны кебі, епсі душманларыңны сенден қуалап, топырақның сайыплері олырсын. Егер оғылың біраздан сенден сораса, Раббы Тааламыз сізге бұйырған шаатлықлар, низамнамелер ве қарарлар недір? Оғлыңа бойлы жевап қайтар. Біз Мысыр мемлекетінде фараонның құллары едік. Ләкін Раббы бізні бұйық құдіретінен Мысырдан алып чықты. Раббы көзіміздің оғынде белгілер көстерді ве бұйық ажайып шейлер япты. Мысырға, фараонға ве оның бұтын евіне белалар йоллады. О бізні андан құтарды. Чүнкі деделерімізге бермеге ант еткен топыраққа бізні кетірмеге ве оны бізге бермеге істей еді. Раббы бізге епсі бұ қарарларыны тұтмаға ве ондан қорқмаға бұйырды. Сон бізге омыр білі яқшы олыр ве бүгін олғаны кебі біз сақ қалырмыз. Егер біз Раббы Тааламызның оғынды, о бізге бұйырғаны кебі епсі бұ қанунларыны тұтсақ, бұ бізге инсафлық деп танылыр.